Qadirli yaş dostlarımız, sizning uchun deb maxsus hazırlangan kumush qo'ng'iroq topshiruvini boshlaymiz. Onun bugungi chiqarilishi bitta o'zinchalikli bo'lar. Nishin desangiz, kunning endi bit, boshqalardan ayrilib tura turgan, ko'ngilda allani qadar his-tuyg'ular uyata turgan o'zga ekan. Suyukli shoirimiz Abdulla Toqayning tuuna bugun tip-tugal 140 yil. Biz yil sayın onun tuğan künün şiğriyet hem tuğan tül künü de bilgilab ötəbiz. Ne işin şulay ikenin eytmesek de bilesizdir. Şünki tuqay tuğan tülünü siyen, barından da üstün kürüp siyen. Tağın eli ol tuğan tülünü hürmet etüşü, tuğan tülde sileşüşü bolalarını da yaratkan. Eğer de bizning zamanda yaşagan bolsa, ул Татарстан радиосын тыңлап, саф, чиста итеп татарча сөйләшергә өйрәнүче балаларга да рәхмәт әйтер иде. Әйе, ул балаларны нык дус иткән. Шуңа күрә дә алар өчен хикәятләр, әкиятләр, шигырьләр ят иткән. Хәзер без сезнең белән бергәләп аның нәкъ әнә шундый шигырьләрен тыңларбыз. Qoy birlərin gənə indi, balalar üçün yazğan barlıq əsərlərində bir oturuda tınlab bitirirlik tügül. Şulay itib, sikli şağıribiznin tuğan günündə onun balalar üçün yazılğan şiğirləri. Onlarını barıbızın da yaratqan artist kısı Zülfiyə Şəmsuarıvı oqiy.
Bişik jiruva. Əli bəli tər bu. Мәдрәсәгә китәр бу. Тыршып сабак укыгач, галим булып җитәр бу. Йокла, угылым, йом күзең. Йом, йом күзең, йолдызым. Киштән йокын кала да, йыглап үтә көндезең. Әлли-бәлли киләрем, хикәятләр сөйләрем. Сиңа теләк теләрем, бәхетле бул диярем. Гизәтем син, кадрем син, минем йөрәк бәгърем син. Куанышым, шатлыгым, тик син минем, синсең, син. Бишара куян. И куян, куркак куян, йомшак куян. Моңланасың нинди хәсрәт кайгыдан? И җаным, син яш бала шул, белмисең. Тиште зур хәсрәт, ничек моңланмыйсың? Без икәү, әткә куян, әнкә куян, яш куянчыклар янә бездән туган. Барчабыз бер гаилә булган идек. Күп заман шатлык белән торган идек. Яш балаларны ашап китте бүре. Бик усал йырткычтыр ул мур кыргыры. Күп тә үтми куйды дөнья әнкәсе. Тулды күңлем, нишек итеп әйтәсе. Килде дә бер явыз аучы эт белән, атты үлтерде аны мылтык белән. Шул вакыттан бирле аш булмый ашым. Моңланам ялгыз башым, агзам яшым. Шырша, саргаядыр күз көнендә һәр агач яфраклары. Юк яшеллекләр хәзер, урман вә сахра сап-сары. Саргая таллар, усаклар, алмагачлар һәм кайын. Хәстә төсле, арта сары төс аларда көн сайын. Үз төсен үзгәртми саклаучы арада берсе бар. Көз көне һәм кыш буе саргаймый торган чыршы бар. Елның дүрт фасылы. Боз һәм кар ирде, сулар йөгерде. Йыглап йылғалар яшләр түгелде. Көннәр ұзая, төннәр қысқара. Бу қайсы вақыт? Йә, әйтеп қара. Яз көне. Ашлыклар үсте, башаклар пышты. Кояш пешерә, тиргә төшерә. Халык ашыга китә басуга, урагын ура. Бу кайчак була? Җәй көне. Кырлар буш кала, яңгырлар ява. Җирләр дымлана, бу кайчак була? Көз көне. Һәр җир карланган, сулар бызланган. Уйны җил буран, бу кайчак туган? Кыш көне. Фатима белән сандугач. Фатима.
Ни өчен син сайрамыйсың, сандугач? Шат була күңелем минем син сайрагач. Читлегең әйбәт, яныңда барашың. Ни күңелсез син булай, бүктең башың.
Сандугач.
Ах, минем сайрар җирем урман иде. Анда һәр төрле кызык тулган иде. Мин бу җирдә нигә шатлык күрсәтим? Анда өч баш кышчыгым калды ятим. Һәм мине анда тагын дустым көтә. Сагына ул, саргая ул, ут йота. Белмисеңме син, читен мәхбүслек ул. Булса да алтын, һаманда читлек ул.
Фатима.
Е, алайса, мин ишек ачтым сиңа. Бар, азат бул, кыйл миңа изге дуга. Бар, жаным, инде яшел урманга оч. Тиз ятим кышчыкларың берлә кавыш.
Ялкау мапмай. Безнең мапмай рәхәт тора, сафа сөрә. Җитезләнә, уйный, һаман йөгерә, өрә. Карый миңа мәхәббәтле күзе белән. Гуя уйныйк дигән була, гуя көлә. Кай вакыт ул ята тәмле ашап туйып, ал аяклары өстенә башын куйып, аны шунда чебен халкы тынычсызлый. Ялкау мапмай, ул аларны тормый куып. Чебеннәрне астан гына карап ята, ярты йомык күзен генә ялтырата. Бер вакыт ул колак артын торып кашый. Шивен халкы шунда тиз-тиз каша башлый.
Эш биткәч уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәнге дәрсен карый. Чын күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәрсен, күңелен ач. Җитте бит, бик күп тырыштың, тырма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында бала. Тукта, сабрит, уйнамыйм ди, уйнасам дәрсем кала. Көн озын ич, ул уенның мин һаман вактын табам. Чыкмамын тышка уенга, булмыйча дәрсем тамам. Ул шулай дип кимчелек бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Эй түрендә шул заман сайрый бутакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый. Әйдә тышка, күңелең ач. Җитте бит, бик күп тырыштың. Тырма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Сандугачка каршыга биргән җавабында бала. Юк, сиекле сандугачым, уйнасам дәрсем кала. Туктале, бетсен дәрес ди, әйтмәсәң дә уйнарым. Син дә сайрарсың матурлап, мин авазың тыңларым. ул шулай дип һеч зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны. Әйдә тышка, күңелең ач! Бик күңелсездер сиңа эштә утырмак һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага, җитте хәзер уйнар вакыт. Алмагачның сүзенә каршы җавабында бала.
Юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәрсем кала. Тукта, сабри тазгына ди. И кадерле алмагач, һич уенда юк кызык, дәрсем хәзерләп куймагач.
Күп тә үтми бу бала куйды тәмамлап дәрсене. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр китапны барсына. Чыкты йөгереп бакчага. «Я, кем шақырды» деп мине? «Әйдә, кем уйный?» «Тәмам иттім хәзір мин дәрсіми!» Шунда аңар бик матурлап, йылмайып кілді қияш. Шунда аңар қып-қызыл зур алма бирді алмағаш. Шунда аңар шатланып, сойрап жіберді сандуғаш. Шунда аңгар баш иделәр бакчада һәр бер агач. Эш. Тынма, эшлә, и сабый. Бел, Тәңредән килә эшләргә көн. Эшләп аргачтан бирелгәндер тыныш йыкларга төн. Иртә торгачта язарга, дәрсең укырга тотын. Тынма, эшлә, торма тик, тынсаң тынарсың җомга көн. Күр, ничек эшли кояш. Иртә тора, таң аттыра. Көн озын күктә йөзә, һәм көн буенча яктыра. Сыңра арган төсле ул ирнеп кенә тауга бата. Йоклый рәхәт, ял итә һәм җир йөзендә йоклата. Син кояштан үрнәк алсаң, иҗтиһат итсәң һаман, күп арасында кояш күк ялтырарсың бер заман. Эшкә эндәү. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. Ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Булса калдырмак берәү ушбу җиһанда изге ат, тир белән тапсын ашарын, итсен әлбәт иҗтиһат. Һәр олухлар эшләгәнлектән олухлыклар таба. Уйнады дип бирмиләр ушбу җиһанда мәртәбә. И сабыйлар, эшләгезсез, иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел.
Кадерле яшь дусларыбыз, сез сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның балалар өчен язган шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны Зөлфия Шамсуарова укыды. Тапшыруны Татарстан китап нәшриятының аудиокитапларыннан файдаланып, Нәсим Акмал, Рами Хидиятулла һәм Ания Гыйбадуллин әзерләде. Сау булыгыз, дуслар! Туган тел көне котлы булсын!